Otroški dober večer.
Samuel,
ga je poklical gospod.
Samuel
je zaslišal od nekod.
Samuel se je takoj zbudil. Tukaj sam, mu je odgovoril. Prijatelj moj,
ne bom poklical gospod.
Prijatelj moj,
bom zaslišal od nekod.
In ja se bom takoj zbudil. Tukaj sam, mu bom odgovoril. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in čakam, kam me boš poslal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in vedno tukaj bom ostal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Prijatelj moj,
ne bom poklical gospod.
Prijatelj moj,
bom zaslišal od nekod.
In ja se bom takoj zbudil. Tukaj sem, mu bom odgovoril.
Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in čakam, kam me boš poslal.
Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim. Ko me pokličeš, gospod, ti bom dejal. Tukaj sem in vedno tukaj bom ostal. Ko me pokličeš, gospod, odgovorim, nikoli te ne zapustim.
Dober večer, otroci. Samuela je zdaj le klical gospod. Filipa pa kliče Don Bosco in prek njega tudi gospod v zgodbah, ki jih prebiramo v mesecu juniju in so pravzaprav šmarnično branje Carmen Jenič o Filipu in njegovem prijatelju Don Bosco. Župnik je dal blagoslov in odšel. Filip je z razliko od vseh nedel in praznikov potrpežljivo počakal v klopi in se nato med zadnjimi postavil v vrsto za listek. Ponavadi se je prebil naprej, kakor hitro se je dalo. Mnogi fantje njegovih let čutijo namreč neverjetno potrebo po tem, da bi bili vsaki vrsti prvi ali vsaj drugi. Ker je manj od tega, je že razlog za slabo voljo. Danes pa Filip res ni imel razlogov za slabo voljo. Takoj po maši se je namreč srečal z Don Boskom. Dobila sta se na robu župnijskega travnika. Na drugi strani je stala šola. Don Bosco se je ustavil ob travniku. Poglej, je rekel, kako lep travnik. Filip ni razumel. Mu bo Don Bosco tokrat razlagal o ivanjščicah in regratu? Ja, gledam ga vsak dan skozi okna učilnice, je zamrmral, ker ni vedel, kaj naj reče. Don Bosco je začel pripovedovati. Kot veš, so mi bili pri mojem delu najbolj pomembni fantje, tvoji vrstniki. Veš, da jih je od začetka prihajalo zelo malo, potem pa jih je bilo malo morje. Takrat sem imel okrog 200 fantov in nisem imel pojma, kam naj jih dam. Filipu bi skoraj odpadla čeljust.
200?
Pa to je malo manj, kot nas je na naši šoli in od 1. do 9. razreda skupaj. Tudi jaz sem imel fante različnih starosti. Za celo 9-letko skupaj, se je nasmehnil Don Bosco. Bil sem trdno prepričan, da je moje mesto med njimi. Vedel sem tudi, da nam Bog gotovo pripravlja mesto, kjer bomo imeli več prostora. O tem sem začel govoriti tudi fantom. Še posebno po tistem, ko se mi je sanjalo, da je sredi travnika stala cerkev. Prijatelji duhovniki so me vprašali, kje so vse te hiše in cerkve in dvorišča, o katerih razlagam. Jaz pa sem rekel, da ne vem, kje so, vem pa, da obstajajo, ker jih vidim.
Hudo,
je vzkliknil Filip.
Se jaz bi si tudi mislil, da... No, da ste malo nori.
tako mi je tokrat ostal le travnik, ki sem ga najel. Tam so se fantje lahko igrali. Vidiš ta travnik? Nobena travnata bilka na njem ni polomljena. Veš, kakšen je bil travnik, na katerem smo se zbirali mi? Ves poteptan. Nekega dne so prišli lastniki. Bili so zelo jezni. Saj si predstavljaš, kaj se zgodi, če 200 fantov vsako nedeljo teka po travi, se lovi in skače. Najprej so mi povedali, da iz travnika nastaja puščava. Na to so rekli, da manjka samo še malo in bo travnik postal cesta iz teptane zemlje. In potem so mi dali 2 tedna, da se spravim stran. Nisem vedel, kaj naj storim, kje naj dobim drug travnik za svoje fante. Norcu ga ne bo nihče dal. Filip je kar zacepetal. To me jezi, je vzkliknil. Saj ste jim hoteli samo dobro. Don Bosco je prikimal. Ja, ampak ljudje pogosto spregledamo, če kdo želi dobro. Nisem vedel, kako naj fantom povem, da je oratorija najbrž konec. Zbral sem jih peljal v Marijino cerkev in rekel, Marijo bi rad prosil za veliko milost. Pridružite se mi. Priporočimo se Mariji. Kljub vsemu smo v njenih rokah. In skupaj smo goreče molili. To je bilo vse, kar sem lahko naredil. Ko sem imel tistega dne skupaj s fanti Mašo, se mi je zdelo, kot da gledam ptiče, ki jim hočejo uničiti gnezdo. Potem sem Boga goreče prosil, naj mi pove, kaj naj storim. A je kaj odgovoril? Je vprašal Filip. Don Bosco je prikimal. Bog včasih odgovori takoj, včasih pa malo pozneje. Tokrat je odgovoril takoj. Pojavil se je neki mož in mi povedal, da ima na razpolago prostor zame in za moje fante. Šla sva pogledat. Na poti mi je govoril, da bom tam lahko postavil laboratorij, jaz pa sem ga popravljal, da želim prostor za oratorij, ne pa za laboratorij. Vse skupaj je bilo zelo majhno. A sprejel sem. Na to sem tekel nazaj k fantom in rekel, našli smo oratorij, imeli bomo cerkev in šolo. Dobili ste eno majhno barako, vi pa ste fantom govorili o cerkvi in šoli, je izpod oči pogledal Filip. Vedno je treba imeti sanje, Filip. Vedno, je bil Don Bosco odgovor kratek in jedrnat. Vedno je treba imeti sanje. Pa tole, Don Bosco ni mislil samo na sanje, ki nas zdaj le čakajo prav kmalo, no, če ne kmalo, pa čez uro, dve. Ne, na sanje pri odprtih očeh, na načrte, na dobro, ki nas čaka in na pot, ki nas pelje proti uresničevanju letega. Zato vam želim, dragi otroci, da bi sanjali in dosanjali o lepih stvareh tudi vsi vi, ki ste z nami v teh večerih. Toliko za nocoj v rubriki Otroški dober večer, še pesem dodamo, potem pa lahko noč, draga družba. Jutri pa nasvidenje.
Rád